Goeienaand julle. Baie welkom by hierdie maandagaand. Het julle die lofsang en aanbidding geniet? Kom ons gee vir Here 'n groot hande klap. Vir die van julle wat al 'n paar keer hier was, weet ons is tans besig om te gesels oor hoe die duiwel werk deur musiek om by 'n mens te steel. Kom ons kyk gou-gou weer. Wie van julle het al iets gehad in die laaste tyd wat by jou gesteel is? Kom enigiets wat by jou gesteel is. Wat is by jou gesteel?
Serieus eiendomme.
Eiendomme. OK. En hoe voel 'n mens as dit by jou gesteel word?
Naar sleg.
Kort van draad, geïrriteerd, gefrustreerd. Sit vir my die klank so klein bietjie af daar. Ek sien waar jy hom, né? Nee, weet jy wat, hou om omtrent daar, en dan draai ons hierdie ene net so klein
beetje. Jy is op die
So, wat ons eintlik net probeer sê is, niemand geniet dit, niemand vind dit aangenaam, as daar by jou gesteel word nie. Nou word ons gesê, in Johannes 10 vers 10, dat die dief het gekom om te moor, om te roof, en om te verwoes. Nee? Wie is die dief? Die dief is die Satan. En hy het gekom, sê die skrif vir ons, vir een rede, want hy het eintlik gekom vir drie redes. Hy het gekom om te moor, met ander woorde, hy wil doodmaak. Hy het gekom om te roof, met ander woorde, hy wil steel. En hy het gekom om te verwoes. Maar dan word ons ook gewaarsku, dat sy naam is Lucifer, en Lucifer beteken, hy wat mense om die bos lei. Dit beteken verleider. So die idee wat ons kry is dat hy nie noodwendig gaan kom soos wat ons baie keer verwag hy moet kom nie. Julle weet die strookiesprente teken hom altyd as hierdie rooi mannetjie met die horingkies en die bokkiebaard, die stert wat so agter hom aansleep en die drie tand vurk in sy hand. Maar ek het verlede week of die week voor het ons bietjie daaroor gepraat en toe sê ons dat as die Satan op daai wyse in mense se lewens gaan manifesteer, dan gaan dit very counterproductive wees soos wat die Engelsman sê. Dit gaan nie in sy guns stel om so met jou te karring en so met my te karring nie, want dan weet jy ons presies met wie het jy te doen, is dit nie waar nie? Ek meen as dit lyk soos 'n duivel en dit praat soos 'n duivel en dit vloek soos 'n duivel, dan weet ons mos nou maar wie dit is, né? Dis die duivel. En meeste van ons weet daarin genoeg, al gaan ons nie noodwendig kerk toe en sonndagskool toe en al daai goedie, ons weet ten minste jy moet wegbly van daai ding af. So ek reken as hy aan die deur kom klop en hy stel homself voor en hy sê hy ek is Lucifer. Ek het gekom om jou lewe te steel. Dan gaan meeste van julle by die agterdeur uit hardloop na die naaste predikant toe gaan en vir hom sê, hoorie, ek het groot problems daar by my huis. Inteendeel, party van julle sal intrek in die pastorie. Praat ek nou nonsens? Jy bly daar tot die dominee gaan en hy raak ontslaaf van die ding en jy gee nie om hoe nie. So die duiwel weet, hy kan nie so werk nie. Hy moet ander metodes gebruik. Die skrif sê vir ons, hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3. Hoewel ons in die vlees wandel, met ander woorde, alhoewel ek en jy mense is, en ons sien ander mense en ons beklei so nou en dan en ons raak opgecharged teenoor ander mense, voer ons die groot stryd, nie teen mense soos ek en jy, met vlees en bloed nie. Nee? Hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, maar die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Nou, die goeie nuus is, die woord van God sê dat God het aan my en aan jou wapens voorsien, waarmee ons kan terugbeklei. Nou, ek wil net hê, jy moet vinnig dink. As die Here in sy almag, in sy wysheid, in sy openbaringskennis oor die mens en oor die vijand, dit goed gedink het om jou toe te rus en my toe te rus met wapens waarmee ons veronderstel is om terug te veg, God verwag van ons om terug te beklei, dan moet jy ook aanneem dat God bewus is van die feit dat die vijand wat teen jou gaan kom, ook toegerus is met wapens wat hy teen jou gaan gebruik. Daar is baie kerke wat voel die duivel is nie, dis nie noodwendig die moeite werd om oor hom te praat nie. Ons praat liever oor die Here se liefde, oor sy genade, oor die vrede, oor die koninkryk van God, oor al die mooie dinge en al die goeie dinge. Maar ons raap nie aan die negatiewe goeders nie. Die skrif sê, hallo, luister vir my. Die skrif sê, ek en jy word toegerus met wapens, want daar is 'n stryd wat vir ons voorlê. En kyk hierso. Die duivel skiet nie blanks nie. Hy het genuine wapens wat hy gebruik. Nou, weer eens, die wapens wat hy gebruik is dikwels nie die type wapens wat ek en jy in ons gedagtes sou kon uitdink nie. Inteendeel, een van die grootste wapens wat hy tans besig is om te gebruik teen die mens en teen die mensdom, is die wapen van musiek. En hy gebruik die wapen van musiek, want dis iets wat hy goed ken. Hy weet hoe om dit te werk. Hy ken die mens, en hy ken ons swakhede. Julle onthou dat daar was drie mense in die tuin van Eden, reg? Dit was Adam, en Eva, en die slang. Nou goed, volgens 'n Bybelse riglyn beteken dit dat 6000 jaar terug nagenoeg, toe God die hemel en die aarde geskape het en hy die mens daar geplaas, was Lucifer klaar daar, was Satan klaar daar om te sien hoe word die mens geskape. Nou, die oudste mens was 900 en iets jaar oud. Op 'n stadium het die mens 120 jaar oud geword, want God het gesê, hoor die 900 jaar is hopeloos te veel tyd om aan te jaag. Kom, ek sny dit drasties. Ek gee julle net 120 jaar, en weet jy wat, toe bewys ons vir hom, dat 120 jaar is ook hopeloos te veel tyd om droog te maak. En toe sny hy dit weer, en hy sê, nou sal die mens se leeftyd 70 jaar wees. Nou, ek en jy, gaan heel waarskynlik 70 jaar, miskien bietjie meer, miskien bietjie minder haal. As jy 'n paar goeie dinge doen in jou lewe, en jy eer God, en jy is gehoorsaam, dan kan jy 80 haal, jy kan 90 haal, miskien gaan party van julle so geseend wees, jy gaan 100 haal. Inteendeel, jy voel dalk nie, dit is 'n blessing om 100 te haal nie, so ek, kom ek sê maar liever net niks nie, maar in elk geval, ek en jy, kom ons sê, ons uiterste lewensverwagting is 90. In 90 jaar, wie van julle weet dat in 90 jaar tel jy baie goed op? Daar's baie ondervinding wat oor jou pad kom. Jy leer goeders, jy begin goeders verstaan. Hoekom gaan praat ons as ons die probleem, as die pop op die fan strike, hoekom gaan praat ons met die grysis? Want ons weet hulle is die wyses. Want hulle het geleer, deur foute te maak, deur droog te maak, en deur op te staan en te leer uit hulle foute uit. Nou, as 'n mens kan leer, deur die tyd, deur die lewe te gaan, deur ander mense dop te hou, deur self foute te maak, moet jy een ding verstaan, Satan, van wie die skrif vir ons sê, hy is volmaak in wysheid, leer soveel meer as ons. Nou, as ek in my, ek is nou 38, as ek in my 38 jaar, daarom al vir jou kan sê, weet jy wat, ouwens, ek het al ietsie geleer, hoeveel dink jy het hy al geleer, in 6000 jaar? Nou ek probeer nie vir jou sê, hy weet alles nie, ek wil net hê, jy moet verstaan, dat wanneer hy na die mens kyk, dan weet hy baie meer omtrent ons, as wat meeste mense dink hy weet. En weet jy, hoekom weet hy so baie van ons? Want hy is 'n kenner van die menslike natuur. Hy het 6000 jaar tyd gehad om die mens dop te hou. Hy weet wat is die gemiddelde ding waarvoor almal bang is. Hy weet wat is die gemiddelde ding wat almal opgewonde maak. Hy weet wat maak jou mismoedig, hy weet wat maak jou neerslagtig. Nie omdat hy jou as persoon so goed ken nie, maar omdat hy die mensdom baie goed ken. Hy weet wat om te doen om ons te prikkel. Hy weet wat om te doen om ons te irriteer. Hy weet wat om te doen om ons te frustreer. Hy weet ook, dit gaan nie noodwendig werk met almal nie, maar dit sal heel waarskynlik werk met 80% plus. Want dit is wat hy geleer het, oor al die jare. Nou koppel jy die feit dat hy 'n absolute expert is wanneer dit kom by hoe die mens reageer, en jy koppel dit aan die feit dat die woord van God vir ons sê, hy is volmaak in wysheid en in skoonheid, en dan weet hy presies wat 'n knoppies om te druk en presies hoe om te werk om met ons te lol. Koppel dit ook aan die feit dat die skrif vir ons sê dat hy is fenomenaal geseend in die area van musiek, dan begin jy nou verstaan hoekom kan hy musiek so kragtiglik gebruik as 'n wapen om teen jou en teen my, teen die mens, oorlog te maak. Nou, voordat ek verder gaan, wil ek gou-gou net 'n skrifie met julle deel. Dis een van my favorite gedeeltes in die Bybel. Dis iets wat die Here op 'n stadium met my baie sterk oor gepraat het, en is iets wat ek glo wat ons weer nodig het. Dit kom uit die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 4 en ek gaan vir julle lees vanaf vers 20. Daar staan geskryf, die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Ek dink die ou vertaling stel dit iets in hierdie lyn, die koninkryk van God bestaan nie in ydele praatjies nie, maar in 'n betoning van krag. Kom ek vat jou terug na Jesus toe, in die manier wat hy gewerk het. Het Jesus nonsens gevat van die duivel? Wat het hy gedoen? Hy het hom net daar kort gevat, hy het hom 'n pak slaag gegee, voor almal, hy het hom uitgejaag, en hy het oor hom getriomfeer. Inteendeel, die skrif sê vir ons in 1 Johannes 3 vers 8, dat Jesus Christus het gekom om die werke van die bose te verbreek. Jesus was fenomenaal effektief gewees in dit wat God hom geroep het om te doen. En weet julle hoekom was hy so fenomenaal effektief? Want Jesus het nie net gepraat nie, Jesus het ook gedoen. En een van die groot probleme wat ons vandag het in ons Christen geloof, is daar's baie mense wat vinnig is om te praat. Lip service kry jy vinnig. Doen dit, doen dat, maak so, maak so. Maar daar is nie so baie mense wat bereid is om die bil by die horings te pak en te sê, maar hoorie, weet jy wat, praat gaan nie altyd alles verander nie. Ons moet ook doen. Hoekom dink jy het die mense Jesus gevolg van bakboord na stuurboord, links, rechts, op, af, waar ook al hy gegaan het? Hoekom was het so dat as hy in die oggende wakker word, dan het daar al skares van duisende mense saamgedrom wat gewag het om hom te sien? Dink jy dit was net oor sy mooi boodskappe wat hy gepreek het? Ek kan het nie vir jou 100% bewys nie, maar soos wat ek die Bybel lees, kry ek die idee, hy het eintlik verskriklik min gesê. Ja, ek weet, daar was die tyd toe hy op die berg gestaan het en hy die bergprediking gedoen, toe het hy nogal een goeie pond vleis uitgedeel. Maar die rest van die tyd, sê die skrif vir ons, het hy met mense gepraat in gelykenisse, wat eintlik maar 'n storievorm was om 'n moeilike konsep aan mense oor te dra, sodat hulle dit maklik snap. En as jy gaan lees, sal jy sien, die gemiddelde gelykenis is nie langer as 2, 3, miskien 5 minute nie. Hallo? En toch het die mense omgevorm, ag gevolg oral waar hy gegaan het. En die rede hoekom hulle hom gevolg het oral waar hy gegaan het is nadat hy hulle hierdie brokkie wysheid gedeel het. Dan het hy dit een stap verder gevat. En dan het hy aan hulle begin bedien aan die hand van dit wat hy hulle op daai stadium geleer het. Hy het duiwels uit mense uitgedryf en hy het die siekes die hande opgelê en soos wat die skrif sê en hulle het gesond geword. Nou as jy kon kies om agter nog 'n preek aan te hardloop of om op 'n plek te wees waar jy weet dat jy weet jy gaan gesond word, by watter plek wil jy wees? Want jy sien, hier is die interessante ding. Die fariseers was baie lief vir hulle eie stemme. Die Bybel sê vir ons, selfs wat hulle gebid het, het hulle nie in hulle binnenkamer gaan bid waar hulle stil kon wees en stil raak voor God nie. Hulle het net daar op die tempelplein hulle hande in die lug gesteek en hulle het hard uitgebasyn wat hulle ook al wil bid. Sodat die hele wêreld moet hoor wat hulle nou besig is om te doen. En daarom het Jesus ook gesê, sal hulle geen reward, ne, Afrikaans, sal hulle geen beloning kry vir hulle gebede nie. Hulle beloning was die feit dat almal hulle gesien het en gedink het, wow, check hoe by daai ou. Dit is al wat hulle gekry het daaruit. Maar nou is my punt, hulle was baie lief vir hulle eie stem, en hulle 7 soorte rook uit enige ou uitgepreek. Doen dit, doen dat, maak so, maak so. Natuurlik het hulle self nie veel van hierdie goed toegepas wat hulle gepreek het nie, maar hulle het gepreek. So op enige gegewe Sondag kon daai mense na enige een van 20, 30, 50, 100 ander rabbies toe gegaan het in die omgewing waar Jesus was, maar hulle het nie na hulle toe gegaan nie. Hulle het na Jesus toe gekom, wat hulle heel waarskynlik 'n baie klein boodskapie gedeel het in vergelyking met wat hulle sou gekry het by die fariseer. Maar die een ding wat hulle by Jesus gekry het, kon geen fariseer doen nie. Hy het sy hand op hulle geplaas, en hy het bedien aan die area van hulle nood. As hulle siekte gehad het, het hy hulle siekte genees. As hulle vol duivels was, dan het hy die duivels net daar vasgevat en het hulle uitgejaag. En dan sê die skrif vir ons, die mense kon nie wag om die boodskap en die evangelie van Jesus Christus te verkondig nie. Die eerste keer toe Jesus by die tempel instap, en hy spreek 'n demoon aan, jy kan het gaan lees jouself in die boek van Markus hoofstuk 1 vanaf vers 21. Hy stap by die kerk in, Die laaste plek waar die gemiddelde persoon dink jy gaan 'n duiwel kry, stap by die kerk in. En hy begin preek en dan sê die skrif vir ons en die mense was verbaas omdat hy hulle geleer het soos een met gesag en nie soos die skrifgeleerdes nie. So daar was duidelik 'n ander manier waarop Jesus oorgekom het as die Fariseërs. En terwyl hy besig was om te preek en die salwing van die Heilige Gees was op hom en die krag van God werk deur hom, sit daar hierdie duiwel en hierdie ou en hierdie ding kan dit net nie hanteer nie. Kyk, dit is te veel vir hom. Dit word vuur warm daar waar hy sit. Die Heilige Gees, die stroom van lewe begin vloei. Nou wanneer die stroom van lewe begin vloei, dan verfris dit jou en my. Dit verkoop ons, dit gee ons lewe. Maar as iets vir my lewe gee, dan doen dit die teenoorgestelde aan Satan. So wat dink julle doen dit aan daai duiwel wat aan daai ou sit? Die ding begin bietjies dooi. Hy weet, kyk as ek hier nou 'n plan sien nie, dan vrek ek hier op die plek. Hier moet ek uit. En hy spring haar op en hy maak 'n groot boei. Die man spring op en hy skree, Jesus, ek weet wie jy is, jy is die Seun van God, het jy gekom om my te oordeel? Het jy gekom om my te vernietig? En Jesus spreek nie die man aan nie, maar die demoon aan die man, en hy sê vir hom, bly stil, gaan uit hierdie man uit. En die ou het net daar neergeslaan, en hy het te kere gegaan, hy het gegil en hy het geskree, en die gees het hom verlaat, en die man het opgestaan, en hy was gesond. Nou, kom ons sê, daar was daai dag, kom ons sê, daar was daai dag, hulle kerkies was nie baie groot nie. 100 mense in daai gemeente. En al 100 mense het gesien wat gebeur het, want het so vinnig gebeur, hulle het nie tyd gehad om by die agterdeur uit te hardloop nie, hallo? Het was baie vinnig, tjoef tjaf, dis verby, dis klaar. Hoeveel van daai ouens dink julle het die volgende dag gesit en praat oor wat het gisterand in die Goli gebeur? Almal. Oor wat het in die Goli gebeur? Ok, kom ons sê die plek se naam was die Goli, daar gaan almal daaroor praat. Maar hulle praat nie die volgende dag oor die TV nie. Hulle praat nie die volgende dag oor Julius Malema en whatever hy nou weer kwyt geraak het nie. Hulle praat nie oor die Stormers game nie. Hulle praat nie oor die Bulls game nie. Ek meen, daar is nie veel om te sê nie, is daar? Nee, daar is niks om te sê nie. Ons almal bly stil. Die Leafs perform nie, so ek het niks te sê nie in elk geval. Maar hulle praat nie oor al hierdie goed, as die waaroor praat hulle. Hulle praat oor dit wat hulle gister gesien het, want die koninkryk van God bestaan nie in ydele praatjies nie, maar in 'n betoning van God se krag. En ek kan jou een ding sê, wanneer iemand gekonfronteer word met die manifestasie van die krag van die koninkryk van God, dan het hy altyd iets te sê daaroor. Want jy kan nie stil bly nie. Dit is onmoontlik. Inteendeel, jy kan nie wag om die volgende dag by iemand uit te kom, dat jy met hom kan deel wat jy gesien het, wat jy beleef het. Jy onthou alles, jy vertel alles. En weet jy wat vir my die wonderlike ding, wanneer die koninkryk van God bestaan in 'n betoning van krag? Jy sit met honderde, indien nie duisende, opgewonde mense, wat nie kan wag om die evangelie van Jesus Christus met ander mense te deel nie, want hulle besef vir die eerste keer hulle dien 'n lewende God. En nie een of ander dooie beeldjie nie. Dis wat Jesus anderster gemaak het, as die godsdienstige hiërargie van daai tyd. Hy het nie net gepraat nie, hy het gedoen. Nou wil ek vir julle die boodskap gee wat die Here op my hart gelê het. Dis tyd dat ons, ek en jy, die liggaam van Christus, die kerk, beginne opstaan en ons beginne doen waarvoor hy ons geroep het. Ons moet 'n verskil maak. Ek en jy moet in hierdie wêreld ingaan en ek en jy moet daai spreekwoordelike lig wees wat nie onder 'n bed ingedruk word nie, wat nie onder 'n maatemmer ingedruk word nie, maar wat skyn en oral waar hy skyn, bring hy lig. Daai lig is nie net aan vir my nie. Dis aan vir almal van julle. En sodra jy in die lig inkom, het jy al die voorregte van die lig. Jy kan sien, dinge word vir jou helder. Dinge maak vir jou sin. Confusion verdwyn wanneer die donkerte verdwyn. As jy in 'n vertrek instap en is donker, en jy weet nie waar's wat nie, is die kans se goed dat jy gaan jou voet stamp, jy gaan val en jy gaan seer kry. En dit is hoe dit is met baie mense in hierdie lewe. Hulle gaan met toe oë deur die lewe want die lig het nog nie gekom nie. Dalk was hulle nog nooit naby die lig nie. Dalk stel hulle nie belang in die lig nie. Maar weet jy wat, ek beloof jou een ding. Vat 'n ou wat in sy onkunde in die lig wandel en elke dag seer kry en gereeld val en gereeld struikel en gereeld probleme in sy lewe het, vat daai ou en stel hom bekend aan die lig of hy dit nou wil weet of nie, Laat hy net in die teenwoordigheid van die lig inkom en ewe skielik gaan 'n hele nuwe wêreld vir hom oop en sê dan vir my, hy gaan sê, weet jy wat, ek stel nie belang nie. Natuurlik gaan hy belang stel. Hy gaan nogal by homself ook dink, weet jy wat, ek was regtig stupid. Vir die laaste 20, 30, 40 jaar het ek nie belang gestel nie en kyk hoeveel beter is my lewe. Kyk hoeveel anders is my lewe omdat ek begin wandel in die lig. Ja, daar is baie mense wat nie die evangelie wil vat nie. Daar is baie mense wat reg is om te stry en te beklei en te wat wat. Maar wanneer die krag van God beweeg, is dit verskriklik moeilik om te stry teen wat die Heilige Gees doen. Die Fariseërs wou stry oor wat Jesus gedoen het, maar wat het die mense gedoen? Waarlik, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Die gewone mens op straat het saam met Jesus geloop en God geloof en God geprys vir die dinge wat hy sien en vir die goeie wat hy beleef. Vraagie, kan ons hierdie goed vandag nog doen? Wat het Jesus self gesê? Markus 16. Gaan uit en gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo in hom laat doop sal gered word, hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat glo, luister mooi, en vir die wat glo, maak gou jou oë toe. Maak jou oë toe. Kyk 'n bietjie diep in jou hart. Wie van julle sien in jou hart geloof? Wie van julle kan vanaand vir my sê, weet jy wat Rian, ek glo. Steek net vir jou hand op. Nou goed, luister mooi. En vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. Eerstens, in my naam sal julle duiwels uitdryf. Julle sal met nuwe tale spreek. As julle iets dodeliks drink, sal dit julle niks skade doen nie. En as julle vir siekes die hande oplê, sal hulle gesond word. En wat het Jesus toe verder gesê? Hy het gesê, gaan uit en gaan leer al die disippels wat ek julle geleer het. Ek is 'n disipel, jy is 'n disipel. God se verwagting van elkeen van ons is om te maak soos wat hy vir elke disipel gestuur het om te gaan doen. Manifesteer die krag van die koninkryk. En dan het jy nie nodig om mense te probeer oortuig nie. Die Heilige Gees oortuig hulle self. En heel waarskynlik gaan baie minder mense met jou stry. Nou maar goed, ek moes dit net eers met julle deel. Ek gaan aan met wat ons besig is om oor te gesels. Ons praat oor musiek. En ek het laas opgehou toe ons gepraat het oor musiek en ons het spesifiek gepraat oor, ek dink as jy reg onthou, Spin Magazine het 'n artikel gehad, inteendeel, was nie net 'n artikel nie, hulle het 'n hele tydskrif uitgebring. Ek dink het was in Oktober 2000, was die tydskrif getiteld The 100 Sleaziest Moments of Rock and Roll. Wat vir my interessant is omtrent hierdie tydskrif, is dat hierdie is die rock and roll tydskrif. Dis een van die mees bekendste rock and roll tydskrifte wat daar is. Wanneer jy die tydskrif koop, koop jy dit om uit te vind wat is nuut in die rock and roll scene. En wanneer ek praat van rock and roll, verwys ek eintlik maar net in die breë algemeen na die musiekwêreld. So die tydskrif getiteld Spin bedien aan die musiekbedryf en dit is die tydskrif wat jy sal lees as jy wil weet wat gaan aan, wat is nuut, wat die bands doen, wat, wie verneek op wie, wie doen dit, wie doen dat ensovoorts ensovoorts. Nou, die doel van hierdie tydskrif is eintlik maar om die musiekbedryf te bevorder, om hulle publieke beeld aan die wêreld tentoon te stel. Nou, wat vir my baie interessant is omtrent hierdie tydskrif is, hulle het die musiekbedryf oor die jare dopgehou. En selfs hulle het agtergekom, hoorie, so wanneer dit kom by die musiekwêreld, is daar 'n klomp garries, daar's 'n klomp goggos, daar's 'n klomp lelike dinge wat kop uitsteek. En hulle het op 'n stadium gekom waar hulle besluit het, kom ons vat die 100 slegste oomblikke wat gebeur het in die musiekwêreld. En ons vat hulle van 1 tot nommer 100 en dan stel ons dit bekend aan die mense wat belangstel in dit wat gebeur in die musiekwêreld. Nou, ek het met julle gedeel 'n hele paar van hulle. Ons kon ook nie ongelukkig nie na al 100 kyk nie, want dan gaan ek vir die volgende 4 weke net daaroor preek en dis nie wat ek wil doen nie. Ons het verlede week gekyk na 'n hele klomp goed en ons het opgehou by 'n mannetjie met die naam van Flea wat 'n lid is van die Red Hot Chili Peppers en hy het bekendheid verwerf en die rede hoekom hy in die top 100 gelys is, is omdat hy tydens MTV se Spring Break 'n jong meisie gegryp het en haar voor die hele wêreld seksueel gemolesteer het. Dit gee jou 'n idee van die dinge wat hulle in hierdie top 100 geplaas het. Nou, ons gaan nou aan na die volgende groep toe. Kom, ons gaan gou aan na die volgende groep toe. Die volgende groep is getiteld The Swans. Hulle is nie baie bekend hedendaags nie, maar in die 70er jare en in die 80er jare het hulle groot bekendheid verwerf. En die rede hoekom hulle die top 100 gemaak het, is wanneer die kritici 'n resensie oor hulle gedoen het en daar was 'n negatiewe resensie, het hulle dit nie baie goed gevat nie, dan het hulle semen gevat en hulle dit aan die mense gepos. OK, jy moet duidelik baie kwaad wees voordat jy so iets stupids gaan doen. Die volgende persoon wat ons nou gaan kyk is 'n man met die naam van Warren Cicerello. Warren Cicerello was op 'n tyd 'n baie doodnormale kitaarspeler. En in die tyd nadat hy by Duran Duran weg is, het hy sy eie groep Missing Persons begin. Dinge het egter slegs skeef geloop in sy lewe. Vandag is hy 'n fris liggaamsbouer en hy is 'n selferkende seksslaaf wat 'n ding bemark met die naam The Rock Rod. Dit is 'n rubberkopie van sy privaat dele en hy is baie trots op die feit dat hy die eerste ster is wat ooit in 'n tydskrif verskyn het met 'n ereksie. Hy het verskyn in die Braziliaanse tydskrif G. Hy spandeer meeste van sy tyd om van sy huis af tuisgemaakte pornografiese films op die internet te laai en vrae te antwoord oor mense se seksprobleme. Nou, daar sien jy 'n man met die naam Warren Cicerello. As ons kyk na sy lewe en ons kyk na sy leefwyse, dan sê ons dis bar, dis banaal, dit is immoreel, dit is absoluut verregaande en hy het die top 100 gemaak bloot weens sy leefwyse, wat selfs die wêreld dink is 'n bietjie een te veel. Die volgende persoon wat die top 100 gemaak het, is 'n man met die naam Michael Jackson, wat ek dink wat julle almal ken. Daar is 'n foto van Jackson. Toe Michael Jackson sy musiekvideo Thriller in 1983 uitgekom het, het hy almal probeer verseker dat dit nie beteken dat hy self okkultiese sienswyses het nie. In 'n artikel oor sy lewe in die tydskrif Vanity Fair tydens die somer van 2000 word daar egter beweer dat Michael Jackson deelgeneem het aan 'n voodoo-ritueel in Switserland wat spesifiek daarop gemik was om die twee vermaaklikheidsreuse David Geffen en Steven Spielberg en nog 23 ander persone te vernietig. Die groep moes glo sterf binne 'n week. Natuurlik het niemand iets oorgekom nie. Die ritueel was gedoen deur 'n toordokter genaamd Baba en dit het na beweringe $150,000 Amerikaanse dollar gekos. Daar was 42 koeie geslag vir die aangeleentheid. Volgens die New York Post was Jackson woedend vir Spielberg omdat hy beloof het om hom in die rol van Peter Pan in die film Peter Pan te cast en hy het toe nie sy woord nagekom nie. Nou daar sien jy Michael Jackson, aan die regterkant is hoe hy gelyk het in die musiekvideo Thriller. Die musiekvideo Thriller het allerhande okkultiese ondertone en Jackson het hewig ontken dat hy ooit by enige sulke goeders betrokke was. Duidelik was hy by sulke goeders betrokke en miskien was dit ook nie die enigste keer wat hy betrokke was nie, maar ek dink as jy bereid is om $150,000 Amerikaanse dollar uit te haal om deur middel van voodoo en toorgoed en toordery jou vyande van kant te maak, dan laat dit baie vraagtekens oor jou leefwyse en dit waarin jy glo. So daarom het hy die top 100 gemaak. Die volgende persoon wat die top 100 gemaak het, ken julle almal redelik goed. Ons het al baie oor hom gepraat. Dit is 'n man met die naam Marilyn Manson. Ja, dit is 'n man daai, jy sien reg. Op die 30ste Julie 2001 spring Marilyn Manson geklee in slegs 'n G-string op die verhoog. Nou kyk, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar as Marilyn Manson met 'n G-string op die verhoog rondspring, dan dink ek is 'n comedy show inteendeel. In 'n geval hy spring toe nou daar rond in sy G-string en dit was tydens 'n Michigan Energy Music Theater konsert. Met ander woorde, hy doen 'n konsert by hierdie plek en daar staan 'n sekuriteitswag op die verhoog wat veronderstel is om te keer dat Marilyn Manson se fans op die verhoog kom en in moeilikheid maak en die persoon se naam is Joshua Kessler. Hy is 'n pa van 3 en hy's bloot besig om sy werk te doen. Skielik spring Marilyn Manson op, hardloop na hierdie man toe, spring op sy kop, begin om allerhande suggestiewe bewegings al oor sy kop en nek uit te haal met die G-string en al die tools wat daarmee saamgaan, en maak letterlik 'n gek van homself en die arme man op die verhoog. Dit was ook nie die eerste keer wat hy dit gedoen het nie. In die jaar 2000 is hy gearresteer vir 'n soortgelyke aksie met nog 'n sekuriteitswag by name David Diaz. Marilyn Manson is gearresteer na hierdie saak en hy is hof toe en daar het hy skuldig gepleit en hy het 'n enorme groot boete gekry van $4,000 wat ek dink hy het nie eens gevoel nie. Toe hy by die hof uitstap het hy gelag oor die hele betalje en dit het hom glad nie geplan nie. Die volgende persoon wat hulle daar geplaas het is Jennifer Lopez. Sy is nie regtig daar omdat sy okkulties is of iets stupids gedoen het in daai lyn nie, maar ek dink is toch interessant net om te sien hoe hierdie mense leef. Jennifer Lopez het in die jaar 2001 deelgeneem aan 'n liefdadigheidsvideo wat geskep is vir die AIDS slagoffers en die slagoffers van die 911 wat noem jy dit, sê weer? Ramp, ja, vliegramp. Jennifer weier om deel te neem, tensy daar aan die volgende versoeke voldoen sou word. Sy soek haar eie 45 voet trailer, toegerus met 'n TV, 'n videospeler, 'n CD-speler. Dit moet 'n wit aantrekkamer hê, dit moet wit rusbanke hê, wit tafels, wit gordyne, wit rose, wit lelies, mangoes, groen pitlose druiwe, papayas, appelpastei, brownies en 'n hele reeks van die huidige treffer CD's op die mark. As jy in ag neem dat sy deelneem aan 'n liefdadigheidsaksie en jy kyk na hoe demanding sy is, dan laat dit 'n ou wonder oor wat in haar hart aangaan. Dit lyk of sy minder geplaas oor diegene wat sy bedien as oor haarself, ongelukkig. Ok, ek gaan die volgende ene skiep maar vir my oor die volgende ene. Psalm 1 vers 1. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, wat nie staan op die weg van die sondaar nie, en wat nie sit in die kring van die spotter nie. Luister mooi, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, wat nie staan op die weg van die sondaar nie, en nie sit in die kring van die spotter nie. Hier het ons 3 verskillende dinge wat ons kan sien, wat spreek tot hoe mens reageer. Die eerste is wandel. Welgelukzalig is die man wat nie wandel, wat nie staan, en wat nie sit nie. Ek wil hê jy moet sien dat as jy kyk na daai gedeelte Psalm 1 vers 1, dan dui dit progressief op hoe erger en erger en erger die mense betrokkenheid by iets word. Dit begin by wandel met dit. Hoe langer jy saam met iets loop, hoe meer kom jy onder die invloed daarvan. Hoe meer jy onder die invloed daarvan kom, hoe meer stel jy belang. Hoe meer jy belang, hoe meer begin jy stilstaan daarby en dan begin jy wonder, maar wat is dan nou maar regtig so sleg daarmee? Ek meen, is nou nie asof jy regtig iets bads doen nie. Het jy al agtergekom? Kom ons vat TV. In die jare 50, as daar 'n vloek word, ek dink, was daar al TV in die jare 50? Ek dink oor see. Kom ons sê in die jare 60. Ja, dis hier by ons, maar hulle het al in die 60s begin daar in Amerika. Kom ons vat nou maar die 60er jare. Toe jou oupa nog jonk was, jy verstaan. Toe jou ma nog kinders was. As daar toe vloekwoorde en al die type goeders op TV was, sou dit geweldige probleme veroorsaak het. As jy kyk na die films, ek praat nou van die roleplay films, wat in daai jare gemaak is. Dis nou die jare toe John Wayne nog gespeel het en jy weet, al die ouens was nog daar. Kyk, dit was 'n hele ander wêreld. Dit was 'n hele ander lewe. Ja, daar was 'n bekleierery gewees, maar dit was skoon gewees. Hy het nie in die ou se ma se karakter ingeklim en allerlei sulke simpel goeders nie. Dit was skoon vermaaklikheid gewees. Maar soos wat die tyd aangegaan het en soos wat dinge progressief geraak het, het ons al hoe gemakkeliker geraak met 'n paar dinge. Ons het meer gemaklik geraak met geweld. So dis nie nou van net skiet op een keer met 'n koel en na lê hy en hy's dood nie. Nou as die ou geskiet word, word hy met 'n RPG missiel launcher geskiet en jy sien letterlik hoe sy dikterm daar oor die gras aangerol kom. Jy verstaan. En as al nie ten minste 50 liter bloed uit een ou uitloop nie, dan is dit ook nie 'n goeie movie nie. Hallo. Die tweede ding waarna ons heeltemal gestap het en toe gaan staan het en toe gaan sit het, is natuurlik dan nou ook die taalgebruik. Flieks in daai jare het net nie vuil taal gehad nie. Ek meen as die ou gesê het damn it, dan het die ouens nou al hulle oë gerek en ek dink in Suid-Afrika was hy ten minste gesensor gewees. Hulle moes daai deel uitsny. Vandag, as hulle maar net dit wou sê. Maar daar's ander 3 en 4 letter woorde wat aanhoudend voorkom. In party films kom dit so baie voor, dat as jy alles moet uitsny, dan is daar nie meer 'n movie om te maak nie. Ek dink dis een van die hoofredes hoekom hulle besluit het, dit help nie meer om die goed te resenseer nie, want hoe meer jy uitsny, hoe korter raak die movie. Ek meen, jy vat deesdae 'n movie wat 'n uur lank is, of 'n uur en 'n half lank is, en as jy al die vloekwoorde en al die tonele uitgesny het, dan sit jy met 'n half uur lange ding. En wie gaan nou goeie geld betaal om 'n half uur lank te sit in 'n fliek kyk? Niemand nie. En dan natuurlik die laaste area waar ons heeltemal die pad byster begin raak het, is wanneer dit kom by die seksuele. 'n Paar jaar terug, miskien nie eers so lank terug nie, sou dit te gewaagd gewees het vir 'n vroumens om selfs net haar boostuk af te haal en in haar onderklere te staan. As het vandag tog maar net by die onderklere wou bly. Maar dis niks vir hulle om 'n movie uit te bring, dan gee hulle hom nou nog 'n ouderdomsbeperking van 16 en dan is daar volle naakte tonele. Nou hier is die probleem. Ons voorouers sou iets oorgekom het as hulle daai goed gesien het. Want in die era waarin hulle geleef het, was dit onaanvaarbaar. Vir my en jou, ons stap daar verby, ons sien dit op die TV, jou wenkbrou lig nie eens nie. Hoekom nie? Want stelselmatig het dit al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer deel geword van ons lewe en ons aanvaar dit nou as die norm. En dis nie hoe dit veronderstel is om te wees, jy luister mooi, wat sê die skrif? Psalm 1 vers 1, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Met ander woorde, hoe langer jy 'n pad stap met iets, hoe meer beïnvloed dit jou, hoe meer indoktrineer dit jou, en uiteindelik gaan die volgende gebeur, wat nie staan op die weg van die sondaar nie, en wat nie sit in die kring van die spotter nie. As jy lank genoeg saam met iets wandel, gaan jy uiteindelik stil staan en dink, dis nie so bad nie. Die eerste keer, toe ons gewaagde tonele op die TV gesien het, dink ek almal was half geskok gewees. Maar die probleem is, 2 weke later, toe sien jy nog 'n toneel. Jy was weer geskok, maar jy is nou nie, kom ons sê, jou eerste skok was 100%. Jou tweede skok is net 90%. Jou derde skok is net 80%. En uiteindelik gaan jy op 'n plek kom waar jy glad nie meer geskok is nie. Nou is jy half geskok as jy 'n movie kyk en jy sien dit nie meer nie. Nou wil jy al 'n brief skryf en vra wat se nonsens is dit, man? Waar's nou al, jy weet, hoekom is hierdie goed nie meer daar nie? Maar uiteindelik, by die tyd wat jy gaan sit, is jy deel van die kring van die spotters. En so is dit ook wat musiek aanbetref. Galasiërs 5 vers 19 sê die volgende: Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en allerlei dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos wat ek julle al vroeër gewaarsku het, hy wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as 'n erfenis verkry nie. Kom ek vra eers die eerste belangrike vraag, waar is die koninkryk van God? As jy nou geantwoord het in die hemel, dan is jy verkeerd. Luister mooi. Hy sê, hy wat hom skuldig maak aan onder andere dronkenskap, brasserij, immoraliteit, haat, jaloesie, naywer ensovoorts 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 sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Die koninkryk van God verwys nie na eendag in die hemel nie. Eendag in die hemel is eendag in die hemel. Die koninkryk van God bestaan waar? Hier, nou, vandag. Wat het Jesus ons geleer om te bid? Laat U koninkryk kom. Nou, hoe erg sou dit nie gewees het as elke keer wanneer iemand bid laat die koninkryk kom, dan zap 'n lightning bolt jou en woep, daar gaat jy hemel toe. Verstaan julle wat ek sê? Mense gaan nie dood omdat hulle bid laat die koninkryk kom nie, en Jesus wou ons ook nie leer om te bid, Here kom haal my vinnig, vat my vinnig huis toe, want ek is nie lus vir al die probleme in hierdie wêreld nie. Nee, wanneer die koninkryk kom, beteken dit eenvoudig die manifestasie van die krag van God se koninkryk tussen ons hier op aarde. Die skrif leer ons dat wanneer die koninkryk kom, word siekes gesond. So is dit 'n goeie ding dat die koninkryk kom. Ja, die skrif leer ons ook dat wanneer die koninkryk kom, dan word duiwels uitgedryf. So is dit 'n goeie ding dat die koninkryk kom. Ja, die skrif leer ons ook dat wanneer die koninkryk kom, word mense gered uit duisternis en hulle word oorgebring en hulle word kinders van God. So ons het die manifestasie van die koninkryk van God eerstens in hierdie wêreld nodig, tweedens in ons lewens nodig. Inteendeel, ek wil so ver gaan as om vir jou te sê, ons kan nie bekostig dat die koninkryk van God nie sou manifesteer nie. Maar nou word ons gewaarsku, hoe meer jy lol met daai gemors, hoe meer jy jouself deel maak van daai wêreldse gejaag na plesier, jy weet die wêreld sê mos, nee, ek het 'n reg om kwaad te wees. Hulle dit aan my gedoen. Ek wens jy vrek. Nee, maar ek mag so praat. Wie sê ek mag nie so praat nie? Hy moet nie vir my sê, ek moet nie drink nie, is lekker om te drink. Ek vergeet van al my probleme en ek vergeet van al my issues en in teendeel. Jack Daniels gee my 'n persoonlikheid wat ek het nie een van my eie nie. Ensovoorts, ensovoorts. Hallo? Jy sien, die wêreld sien niks daarmee verkeerd nie. Die koninkryk van God kan nie kom, solank daai goed as deel is van 'n ou se lewe nie. En dis die goed wat in die wêreld koninkraai. Die wêreld het nie 'n probleem om moord te pleeg nie. Die wêreld het nie 'n probleem om jaloers te wees nie. Die wêreld het nie 'n probleem om te haat en losbandig te leef nie. Ek en jy jaag nie die wêreld na nie. Ons is veronderstel om die koninkryk van God na te jaag. En ek en jy moet verstaan dat as ons die koninkryk van God in ons lewens wil sien manifesteer, met ander woorde, as ons die bonatuurlike mag van God in ons lewens wil sien manifesteer, wat die natuurlike dinge wat ons brein vir ons sê kan nie verander nie, so kan verander, dan moet ons onsself begin onttrek van wêreldse gemors. Want die skrif sê vir ons, die vlees staan teenoor die gees en die gees staan teenoor die vlees, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. My vlees, die vleesgedeelte van my, voel soos wat die wêreld voel. Maar ek mag kwaad word, ek mag geïrriteerd wees, ek mag gil en skel en tekere gaan as ek voel is die regte ding om te doen. My gees sê vir my, nee, moet dit nie doen nie. En ek moet 'n keuse maak, watter een gaan ek toelaat om te heers in my lewe. Nou, wat die wêreld aan betref en wat die musiek van hierdie wêreld aan betref, kyk hulle ongelukkig nie so na die saak nie. Ons het gekyk na daai eerste paar, né? Ons het gekyk na onsedelikheid en ons het gekyk na onreinheid en ons het gekyk na onlosbandigheid. En as jy kyk na die musiekbedryf is letterlik seks, drugs, rock and roll. That seems to be what makes the world go round. Val in 'n wêreldse sin, né? Hoe meer seksueel die sang, hoe meer tieners bab op en af en sê, "Ja, yeah, jy weet, great stuff." Hoe meer onrein die artist, hoe meer aanhangers het hulle. Hoe meer mense skree, "Ja, yeah, jy weet, great stuff." Ek en jy word deur God geleer om ons lewens op 'n ander vlak te leef, in 'n ander dimensie te leef. Baie belangrike skrif, luister gou hier na 2 Korintiërs hoofstuk 6 vanaf vers 14 tot 16. Moenie met ongelowiges aan dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan daar 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan van hulle af weg en sonder julle af, sê die Here. En moenie dit wat onrein is aanraak nie, dan sal ek julle aanneem, dan sal ek vir julle 'n vader wees, en julle sal my seuns en my dogters wees, sê die Here, die Almagtige. Daai gedeelte gaan baie duidelik oor vennootskap, verwantskap, samewerking tussen goed en sleg, tussen goddelik en onrein. Ek en jy leef in hierdie wêreld, maar die skrif sê ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie meer van hierdie wêreld nie. Nou moet jy vir jouself die vraag vra, want ek kan dit nie vir jou antwoord nie. Jy moet vir jouself die vraag vra en sê, as ek na my lewe kyk, en ek kyk so daarna, leef ek in hierdie wêreld, maar ek distansieer myself van die gemors in die wêreld, of leef ek in hierdie wêreld, en ek is nog daagliks deel van die gemors van hierdie wêreld? Want jy moet mooi verstaan, God verwag van jou en my, om onsself te begin losmaak van baie van die gemors wat in hierdie wêreld aangaan. In die Engelse vertaling sê hy baie duidelik, come out from amongst them, my people. As die wêreld na jou lewe kyk, kan hulle sien dat jy anders is. Of kyk hulle na jou lewe en hulle sê, hey tjomme, kom bietjie saam, ons gaan vanavond party. Ek kan nie daai ene vir jou antwoord nie, en ek weet, dis 'n moeilike ene. Dis 'n rowwe ene daai. Maar jy moet verstaan, en ek moet verstaan, dat God verwag van my en jou om anders te wees, om anders op te tree, om ander belange te hê as die wat nog voluit leef vir die wêreld en die God van hierdie wêreld. En die tweede ding wat jy baie mooi moet verstaan is, you can fool a lot of people, but you can't fool the devil. Hy weet of jy nog na sy pype dans. Hy weet of jy nog sy wêreldse gemors opeet vir soetkoek of nie. En natuurlik, as jy nog betrokke is by sy gemors, moenie verbaas wees as hy so elke nou en dan kom vir 'n koppie tee en koffie nie. Die probleem is, hy kom vir die koppie tee en koffie en hy loop weg met helfte van wat jy het. Inteendeel, as hy kan, gaan hy wegloop met alles wat jy het. Ons gaan kyk na 'n volgende persoon wat baie betrokke is in die musiekbedryf. Voordat ek en jy gou gaan kyk na een van Jay-Z se liedjies wat ook 'n verskuilde, versteekte boodskap bevat, wil ek eers jou vat en vir jou wys wat presies glo hierdie persoon. Die man wat julle daar op die skerm sien, sy naam is Jay-Z. En vir die van julle wat hom nie ken nie, ek dink nie hy is 100% so populêr in ons land soos wat hy is in ander lande nie. Hy is heel waarskynlik nie so populêr in ons kultuur nie, laat ek dit nou maar so stel, maar ek praat onder korreksie, ek mag verkeerd wees. Maar hy is eintlik taamlik betrokke by hip-hop en R&B en al die tipe goeders wat taamlik groot is in Amerika en in ander kulture. Nou, soos wat jy daai man daar sien sit, is hy een van die rykste mense in die wêreld. Hy is een van die rykste musiekmagnate in die wêreld. Hy is nie net 'n musikant nie, hy is ook 'n besigheidsman, en hy woeker met sy geld, en ek wil amper sê, ek kan dalk gesê het, hy woeker met sy talente, maar ek is nie seker ek moet dit so stel nie, want hy maak ook baie droog. Nou, ek wil hê jy moet gou kyk na die hemp wat hy aan het. Kan julle lees wat staan op daai hemp? Alright, kan julle sien, daar staan baie duidelik gedruk op sy hemp, sy sweater, do what thou wilt. Nou, help my gou uit. Waar het julle al voorheen daai slogan gehoor, do what thou wilt? Wie het opgekom met dit? Die man met die naam van Aleister Crowley. En dan hopelik kan jy nog onthou dat Aleister Crowley het bekendheid wêreldwyd verwerf as the wickedest man on earth. Hoekom was hy genoem die boosste man op aarde? want hy word ook gesien as die vader van moderne satanisme. Dit is hy wat voor in dag gekom het met die hele idee dat jy moet bloed drink en jy moet agterste voorskryf en jy moet agterste voorpraat, dat jy moet dwelms gebruik en allerlei vulgaire seksuele goeders doen om bose geeste in jou in te kry. Dit is hy wat satanisme gevat het en hy het aan dit vorm gegee, hy het aan dit struktuur gegee en as jy na enige plek toe gaan waar daar vandag satanisme toegepas word, dan sal jy nog steeds van sy leringe en sy leerstellinge vind, want dit is maar wat die ding aan die gang hou. Aleister Crowley het die geloof wat hy wêreldwyd gepropageer het ontvang toe 'n demoon aan hom verskyn het in die woestyn in Kairo. Die demoon het aan hom verskyn deur sy vrou wat in 'n trance gegaan het en die gees het deur haar gepraat. Die gees het vir hom gesê: "Aleister, jou roeping is om die 666 te wees. Jy is die anti-kris waarvan die Bybel gepraat het en jou roeping is om die Christendom met alles wat jy het te vernietig. Jy gaan dit doen op die volgende wyse." En toe gee die gees aan hom riglyne oor 'n nuwe geloof wat hy sou begin, wat later maar net ontaard het in satanisme, maar dit het 'n klomp ander name ook, dit is nie vir my baie belangrik nie, en dit is wat hy gedoen het. Dit is wat hy gepropageer het. Nou, Aleister Crowley se lese, Aleister Crowley se mantra waar volgens hy geleef het, dit waar volgens hy sy lewe geleef het, was daai wat jy daar lees, do what thou wilt. Dit, as een mens dit sou verduidelik, of sou vertaal in Afrikaans, dan sou dit heel waarskynlik net sê, dit gaan 'n bietjie langer as dit, die Engels sê, do what thou wilt, and that shall be the whole of the law, and do not let any God judge you in anything. Afrikaans, doen wat jy wil, maak soos jy smaak, moenie laat enige God jou oordeel in enige iets wat jy doen nie, en dit is die vervulling van die wet. Met ander woorde, dit kom basies daarop neer, dat die geloof, die evangelie wat hy verkondig het, was daar is geen reëls nie, daar is geen wette nie, doen whatever jy wil. Nou, daar sit 'n man, een van die rykste mense in die wêreld, 'n man wat 'n ontsaglike houvas het op die musiekindustrie, en hy dra baie duidelik 'n T-hemp met Aleister Crowley se lese, do what thou wilt. Nou moet 'n mens die vraag afvra, draai nou maar net die klere om snaaks te wees, weet hy dalk nie wat dit beteken nie, of weet hy presies wat dit beteken, en is hy dalk ook deel van hierdie nuwe beweging, wat die Christen geloof moet afbreek. Kom ons kyk daarna. Jay-Z gebruik ook baie gereeld die teken van die driehoek in sy musiekvideo's, en wanneer ook al daar 'n foto van hom geneem word. Ek wil jy moet gou vir my, ja, kyk gou 'n bietjie vir my daar. Aan die linkerkant sien jy die driehoekteken met die oog in, wat in okkultiese sirkels baie wel bekend is as die alsiende oog. Aan die regterkant sien jy 'n foto van hierdie einste man, Jay-Z. Hy is besig om met sy hande 'n driehoek te maak, hy haal sy een oog uit die prentjie uit, en hy maak seker, jy sien net sy een oog, en jy sien hom in die middel van die driehoek. Met ander woorde, hy is besig om in lewende lywe sy liggaam te gebruik as 'n manier om die alsiende oog op mense te plaas. Dit is 'n okkultiese simbool wat al donkies jare deel is van die okkultiese wêreld. Die teken van die alsiende oog word ook gekoppel aan die alsiende oog soos gebruik in vrymesselary, en as ook die oog van Horus wat gebruik word in baie vorms van toordery, heksery ensovoorts ensovoorts. Hy inkorporeer ook baie okkultiese simbole in sy persoonlike klerereeks. Hy het 'n klerereeks wat hy self ontwerp het. Die klerereeks is getiteld Rockaware, en daar sien jy nou 'n uitbeelding van twee van die goed wat hy bemark. As jy kyk aan die linkerkant, sal jy baie duidelik sien, dit lyk vreeslik baie soos die vrymesselaars se kompas, né? Wat noem hulle dit? Dis 'n kompas. Daai twee bene wat so aan die regterkant en aan die linkerkant uitgaan, en dan in die middel daarvan is die driehoek met die alsiende oog in. As jy dan kyk na die regterkant, sal jy sien aan die onderkant staan daar Masters of the Craft. Wat sê the craft vir julle? Wat staan bekend as the craft?
Witchcraft.
Witchcraft. Nee, witchcraft, die occult, word dikwels na verwys in slangvorm as the craft. Dan is daar 'n klomp simbole om die twee hande wat weer die driehoek vorm en dan bo is baie duidelik die alsiende oog of the eye of Horus. Nou, die van julle wat Aleister Crowley se lewe onthou, wie was die gees wat aan hom verskyn het in die woestyn wat vir hom gesê het om die Christendom aan te val? Dit was Horus. Nou, eerstens, hy dra klere wat duidelik Aleister Crowley se lese uitleef. Tweedens, jy sien presies dieselfde simboliek wat in Aleister Crowley se lewe voorgekom het in sy klere reeks. En ek dink dit is genoeg dat jy kan 'n afleiding maak, gaan gou na die volgende ene toe, dat hy betrokke is by gemors. Kyk 'n bietjie mooi aan die regterkant, is daar 'n hoedjie wat hy verkoop. Daar is 'n baie duidelike oog en in die middel van die oog lyk soos 'n R met hierdie snaakse teken wat so in dit ingaan. Aan die regterkant is die Eye of Horus soos wat hy gebruik word in okkultiese sirkels en is baie duidelik om te sien dat daar is meer as net 'n bietjie van 'n resemblance tussen die twee. Die volgende beeldjie wat ek vir julle gaan wys is 'n vergelyking tussen Jay-Z en 'n hoëpriesteres van die orde van die tempel van Astarte, wat een van die gelowe is wat gevloei het uit Aleister Crowley se gemors wat hy gedoen het. En aan die linkerkant is 'n foto van die priesteres waar sy die tempel geopen verklaar. Aan die regterkant is Jay-Z tydens een van sy konserte. Kyk 'n bietjie mooi na wat hy doen, kyk na wat sy doen, kyk na die vingers, kyk na die arms, kyk na die die hele staans en jy sal sien dat dit die een lyk soos die ander. Nou, aan die linkerkant is die persoon besig om 'n okkultiese ritueel toe te pas wat haar volgelinge initieer in heksery en toordery. Aan die regterkant is 'n man wat veronderstel is om op die verhoog te verskyn besig om musiek te maak. Maar die een lyk soos die ander, dis vinkel en koljander. Nou wat dink jy is besig om met daai tieners te gebeur, daai jong mense te gebeur wat na sy musiek konserte toe gaan terwyl hy al hierdie van die okkultiese goeters toepas? Hy is besig om te roep tot watter god? Horus. En wie's Horus regtig? Satan. En hy roep hom in hierdie plek in en hy gee hom volmag om daar te beweeg solank soos wat hy sy lof besing deur wat ook al dit is wat hy daar doen. Nou, kom ons sê daar is 100,000 jong mense wat saamdrom by daai konsert waar hy besig is met sy snert en sy nonsens. Nou kan ek nie vir jou bewys dat al 100,000 van hulle gaan nou van die pad af val en gaan begin sukkel en lol en die duiwel gaan met hulle karring nie. Wat ek wel vir jou gaan sê is van die 100,000 wat daar is, is daar 'n hele paar duisend van hulle wat al klaar moeilikhede in hulle lewens het. Hulle is al klaar nuuskierig oor al die verkeerde goeters, betrokke by al die verkeerde dinge en hulle het al klaar vir die duiwel bietjie plek gegee. Maar nou gaan hulle na 'n plek toe waar daar in hulle midde 'n okkultiese ritueel toegepas word. 'n Klomp bose geeste begin in daai arena saamdrom en rondbeweeg. Net soos wat die salwing van die Heilige Gees kan vloei wanneer ons hom loof en prys en aanbid, wanneer ons Jesus aanbid, so kan 'n bose salwing ook begin rondbeweeg. Soos wat hierdie man Satan verheerlik met sy gemors, beweeg hulle rond en raai na wie toe gaan hulle. Hulle weet presies wie's die jong mense wat reg is vir hulle tipe nonsens, vir hulle propaganda. Hulle gaan na die toe wat klaar wil selfmoord pleeg. Hulle gaan na die toe wat klaar rebels is teenoor hulle ouers. Hulle gaan na die toe wat klaar voel, die kerk kan my niks leer nie. Ek stel belang in ander gemors en ander snert. En hulle begin al hoe sterker en al hoe magtiger in daai jong mense se lewens leef. Kan jy sien hoe werk hierdie goeters? Nou daai jong mens besef nie terwyl hy daar is wat met hom gebeur nie, maar die kanse is goed dat binne die volgende paar weke nadat hy by daai konsert was en hy het homself onderwerp aan die gemors wat daar gebeur het, is hy ewe skielik 100% meer rebels as wat hy was. Hy wil ewe skielik nie meer Bybel lees nie. Hy stel ewe skielik verskriklik belang in donker, swart, magiese, okkultiese gemors. Hy begin boeke lees daaroor en hy begin Jesus verwerp. En al hierdie goed speel 'n rol en wat in sy lewe aangaan. Nou, kom ons kyk gou na een liedjie van Jay-Z wat 'n verskuilde boodskap wegsteek. Gaan gou-gou vir my na die volgende ene toe. Kom ons kyk, ek het nie tyd gehad om dit te toets nie. Ek hoop hy gaan speel. Die liedjie se naam is Lucifer. Ek weet nie wie in sy regte verstand skryf liedjies oor Lucifer nie, maar Jay-Z het obviously op 'n dag gevoel hy moet. Kom ons luister gou na hom. Jy moet vir my klik op daai onderste. Ok, ek weet dit maak nie baie sin nie, maar baie van hierdie goeders maak in elk geval nie sin nie. Party van julle sit dalk nou hier en dink by jouself, jy sit hy nie dalk die ding agterste voorgespeel nie, nee ek het nie. Dit is die liedjie Vorentoe. Dis eintlik net 'n klomp gemors, dit klink soos 'n klomp geraas, maar as jy dit omdraai, dan maak dit sin. Draai hom gou vir my om, speel vir my die volgende ene. Murder, Jesus. Ek gaan hom weer een keer vir julle speel. Luister gou vir my, daar is die woorde. Kyk gou of jy hom volg. Murder, Jesus. Die liedjie se naam is eerstens getiteld Lucifer. Wat het jy gedink gaan gebeur met 'n sang wat se naam Lucifer is? Hy het gekom om te moor, te roof en te verwoes. In die liedjie, as jy hom vat en jy draai hom om, dan sê hy baie duidelik vir jou wat is sy eintlike doel. Sy eintlike doel is om jong mense en mense bloot te stel aan die bose. En dan sê hy duidelik wat sy roeping is. Murder, murder, Jesus, 666. Wat was Aleister Crowley se roeping? Om die Christendom met alles wat hy is en alles wat hy het aan te val en te vernietig en dat hy is die anti-Christ. Ok? Hierdie ou loop rond en is baie duidelik uit sy leefwyse dat hy en Aleister Crowley dieselfde pad stap en daar sien jy duidelik. 666, die anti-Christus, wat is sy doel? Om Christus te vernietig. En wat aan die een kant half skokkend is, maar aan die ander kant miskien ook nie, is dat hierdie man is een van die rykste mense in die wêreld. Hy het die as 'n mens nou sou gaan op hoeveel volgelinge hy het, daar is min kerke in hierdie wêreld wat soveel volgelinge het soos wat hy aanhangers het. En net soos wat die kerke elke Sondag 'n boodskap bring, bring hy elke keer wat hy 'n liedjie skryf, een of ander verregaande boodskap waardeur die vyand werk. Wat is sy boodskap? Om die Christendom te vernietig. Kom ons doen gou daai ene. Gaan terug na die eerste ene van Queen toe. Ons het nog so 2 minute. Gaan gou vir my een terug. Daarso is 'n baie populêre groep Queen. Baie van julle sit met hordes van hulle series daar by die huis en julle dink hulle is baie oulik en al daai goeders. Ek gaan nie met jou strei nie. Hulle kan musiek maak. Die vraag is net wat preek hulle deur hulle musiek? Nou ons weet ou Freddie Mercury het nie die skoonste lewe geleef nie. Daarom is hy ook nie meer met ons nie. Baie losbandigheid, baie seksuele immoraliteit, maar dis ongelukkig nie al wat hulle gepreek het nie. Speel gou vir ons daai liedjie vorentoe. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey! Okay, draai hom gou vir ons om. Ok, nou basies, wat ons doen, jy vat daai eerste gedeelte, en jy vat hom net en jy draai dit om. In plaas van laat die plaat vorentoe speel, dan speel die plaat agtertoe. Dit is deesdae baie makliker om dit te doen, want ons doen dit digitaal, maar Another One Bites the Dust, as jy dit vat en jy draai dit om, dan sê dit baie duidelik, it's fun to smoke marijuana. En weet jy wat, ek moet met jou eerlijk wees, hulle het nie gelieg nie. Because smoking marijuana will probably cause you to bite the dust. Dis nou maar net hoe dit is, ne? Georgie, stem jy saam? You never smoked it, but you probably knew some people who did, didn't you? Yeah, marijuana is normally a stepping stone to worse things. Sê weer? Dis dagga, ja. Nee, dit is so. Maar die probleem is, dit bly nie by dagga nie. Eerstens, dagga is nie so onskuldig soos wat meeste mense wil hee. Mens moet verstaan dat dit is nie. Daar is nie 'n onskuldige dwelm nie. Maar dagga op 'n stadium is net nie meer genoeg nie. En weer eens, as jy eers wandel met iets, gaan jy staan by dit, uiteindelik gaan jy sit by dit, en die ou wat begin met dagga, eindig met heroïne of kokaïne of enige iets in die lyn. Nou, as ons kyk na hulle lewe, ons kyk na hulle leefwyse, ons weet Freddie Mercury is dood aan vigs, die boodskap wat hulle uitgedra het, is nie 'n skoon boodskap nie, dis nie 'n rein boodskap nie, hulle het 'n leefwyse geleef van immoraliteit, en ongelukkig werk die Satan ook deur hulle. Nou, ek kan nie vir jou sê dat hulle dit aspris so gedoen het nie, ek gaan nie vir jou sê dat hulle beplan het dat die boodskap daar moet wees nie, maar ek kan vir jou sê, daar is genoeg bewyse dat Satan deur hulle lewens gewerk het, en dit het hom die reg gegee om te verseker dat die boodskap uitgaan wanneer hulle liedjie gespeel word. En die vraag is, hoeveel jong mense se lewens is al totaal vernietig? Hoeveel jong mense het nie ou mense geword nie, want hulle het 'n ou die gehad, hulle het aan dwelms beswyk, as gevolg van die effek van hierdie type musiek op hulle lewens? Ek dink nie jy kan dit tel nie, ek dink nie jy kan dit bepaal nie, maar ek weet, dis baie. En dis die ding wat die Here wil hê ons moet weet, dat ons begin te verstaan dat Satan gebruik die wapen van musiek teen ons, en dis baie keer hoekom ons ten gronde gaan, omdat ons die gebrek het aan die kennis van hoe hy werk en wat 'n metodes hy gebruik. Wie van julle het iets geleer vanaand? Nou maar goed, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê vanaand vir die voorreg wat ons gehad het om te kan leer. Here, die woord sê baie duidelik vir ons, u woord is 'n lig vir ons voet en is 'n lamp vir ons pad. Here, ons het nodig dat u in ons harte beginne praat oor die dinge wat ons moet laat staan. Here, dit is so, ons leef in 'n wêreld, 'n sondige wêreld. Ons sien dit al om ons. En u verwag van ons om onsself te begin losmaak van die gemors wat daar buite is. Maar Here, dan moet ons ook eers begin verstaan wat is gemors en wat is nie. En Here, partykeer dan kyk 'n mens na hierdie goedes en dan dink jy by jouself, wow, maar hoe op aarde gaan ek weet? Hoe op aarde gaan ek hierdie dinge doen? Here, dan sê u woord vir ons, hoe sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur sy voetstappe te rig aan die hand van God se woord. Here, ek weet, soos wat ons tyd spandeer in die woord, en soos wat ons tyd spandeer in gebed, en soos wat ons bou aan ons verhouding met u, sal die Heilige Gees op ons hart begin lê. Wat is die dinge wat ons moet los? En wat ons nodig het om te doen is, ons moet gehoorsaam wees, wanneer ons voel die Here praat met ons. Here, dit is nie altyd maklik nie, want die dinge van die wêreld is vir die vlees baie lekker, maar die dinge van die wêreld is ook baie vernietigend. So wil ek vir u vra, ek bring elke persoon wat vanaand hier is voor u. Ek vra Here dat u hulle genadig sal wees en dat u hulle sal bekragtig deur die Heilige Gees. Dat hulle sal ja sê wanneer hulle moet ja sê en dat hulle die guts sal hê om nee te sê wanneer hulle moet nee sê. Die duiwel kom weg met moord. Nie omdat hy kan nie, omdat mense hom toelaat. As ons ophou om hom toe te laat, gaan hy wegkom met niks. Here, help ons, geef ons wysheid, geef ons openbaring en maak vir ons hierdie goeders oop. Ek vra dit in die naam van Jesus en ek dank U daarvoor. Amen.